Pašlaik atrodos Rīgas centrā. Esmu Kronvalda bulvārī blakus Rīgas kanālam. Un šajā vietā Rīgas kanālā šodien tādu sakopšanas talku pieteikusi piedzīvojumu organizācija Lūzumpunkts un tās laiva noma Rīgas laivas. Un viņi apņēmušies un arī piedāvā jebkuram interesentam iespēju atbrīvot pilsētas kanālu no tajā peldošajiem atkritumiem un brauc ar laivām. Tās ir tādas divvietīgas smailītes, krāsainas košas, vienā galā ir lieli maisi, kuros tiek tad likti peldošie atrastie priekšmeti. Pašlaik viņi tikuši ir apmēram puskilometru mazliet tālāk no kanāla ietekas Andreja ostā. Un talkotāji stāsta, ka tā atradumu pagaidām nav īpaši daudz. Visvairāk bija dažādu lietu zem eksporta ielas tilta. Tur tad visādas tukšās pudeles un pat maks atrasts, kurā ir nav naudas vai kādi cits priekšmeti, bet ir kāda vīrieša fotografija. Tāpat ir izvilkt krēsls un zem tilta arī bijušas kāda apģērba gabali, kas izskatoties kā lietojami un visticamāk talkotāji pieļauj, ka zem šī tilta varētu arī kāds dzīvot vai vismaz nakšņot. Tā kā pilsētas kanālā tikko iebraukuši, sākuši talkot un pa kādai pudelei lasa ārā no kanāla.
Vai tu vēl kaut kur esi paspējis pabūt šajā rītā?
Jā, šorīt pabīju Mārupē, kur Mārupes novada domi kopā ar uzņēmēju biedrību vietējo ir aicinājusi iedzīvotājus sakopt Mārupītes krastus. Un varētu pat teikt, ka atbilstoši šīs lielās talkas atmatīvam Latvijai būt zaļai, Mārupe apņēmusies un nav jau arī vairs palicis tik daudz ko kopt un vākt atkritumus, kā drīzāk apzaļumot. Un tad Mārupītes krastos ir sazāģēti, izzāģēti krūmi un koku zari un pārdesmit, kā novēroja talkotāju, aicināti un piedalās zaru aizvākšanā un pa kādai drazai jau arī savāc un tur uzņēmēji ir sagādājuši un aicinājuši visus talkotājus pieregistrēties un dienas otrajā pusē būšot arī izloze, kurā katrs talkotājs tikšot pie kādas balvas. Bet sazinājos arī ar lielās talkas organizatoriem un viņi saka, ka jā, 1750 vietās talkas drīz pilnās parā, alūksniešus gan esot krusta pārsteigusi, bet tas neatur no apkārtņu sakopšanas. Smiltenē interesants atradums dzirdes aparāts atrast, ezeres pusē jauniešu centrs atradis ir 10 eiro banknoti, tāpat vēl kaut kur saliniekos ir atrasts sarkans dīvāns, kas esot līdzīgs lielās talkas logo redzamajam dīvānam. Tādi pagaidām lielā talka arī pilnās parā un zvanot arī tādi, kas tikko pamodušies un arī grib kaut kur piedalīties.